Amen. Yes. Skal vi gi time på scenen her en applaus? Så bra. Tusen takk. Så kjekt å være tilbake I Karismakirken. Jeg føler meg virkelig som en venn av huset Jan Inge. Og pastorene deres og denne menigheten her en menighet som vi regner som en skikkelig vennskapsmenighet. Som det ble sagt der, jeg kommer fra Oslo Kristne Senter og en av pastorene der. Tredje gangen jeg her nå, så det tar jeg som en positiv ting da, at man blir invitert tilbake. Det verre når man liksom gjør to besøk I ett, akkurat så mange av de, men hvor det første og siste på det ene besøket. Men sånn var det ikke her, og det veldig hyggelig, så det tar jeg som et kompliment om at dere positive til det som jeg formidler. Så det så deilig å være her, og deilig å se at våren har kommet da. Deilig med sol. Deilig med asfalt, deilig med litt mer temperatur I lufta, og slenge av seg vinterskoa, slenge på seg joggeskoa. Jeg håper det greit at jeg preker med joggesko I dag. Jeg liker å være lett på foten når jeg preker, så jeg ble oppmuntret når jeg så Jan Inge også hadde joggesko på seg. Så det her sånn kirke hvor pastorene har joggesko på seg, så det passer meg veldig, veldig bra. Yes, overskriften på det som jeg skal preke kommer på skjermen her. Fjell. Flytter troens tre T-er. Og du skal straks forstå hva det handler om. Og vi skal gå til bibelteksten som setter agendaen for det som ligger på hjertet her. Og det finner vi I Markus evangelium, kapittel 11, vers 12-14. Og så gjør vi et lite hopp I teksten til vers 19, og leser fra vers 19 til 24. Så I Markus 11, vers 12-14, så står det som følger. Neste dag, da de gikk fra Betania, ble Jesus sulten. Langt borte så han et fikentre med løv, og han gikk for å se om han kanskje kunne finne noe på det. Men da han kom bort til det, fant han ikke annet enn blad, for det var ikke tiden for fikner. Da sa han til treet, «Aldri mer skal noen spise frukt av deg.» Og disiplene hans hørte det. Og så gjør vi et hopp I teksten. Det som skjer her at Jesus og disiplene går inn I Jerusalem. Og det den hendelsen hvor Jesus har litt temperament. Han velter bordene til pengevekslerne og lager seg en sånn svepe og driver dem ut av tempelet. Han tar et oppgjør og konfronterer en sånn usunn praksis som fant sted der. Og så går vi til vers 19, så står det om kvelden. Dro Jesus og disiplene ut av byen. Da de tidlig om morgenen gikk forbi fikentreet, så de at det var visnet fra roten av. Peter husket Jesu ord og sa, «Rabbi, se fikentreet som du forbannet visnet.» Og Jesus svarte dem, «Ha tro til Gud.» Sannelig sier dere, «Om noen sier til dette fjellet, løft deg og kast deg I havet.» Og han ikke tviler I sitt hjerte, men tror at det han sier vil skje, da skal det også gå slik. Derfor sier jeg dere alt dere ber om I bønnene deres. Tro at dere har fått det, og dere skal få det. Jeg leser vers 23 en gang til. Sannelig, jeg sier dere, om noen sier til dette fjellet, løft deg og kast deg I havet, og han ikke tviler I sitt hjerte, men tror at det han sier vil skje, da skal det også gå slik. Dersom noen sier til dette fjellet, hvilket fjell? Mount Everest? Gallepiggen? Glittertind? Nei, dette en metafor som Jesus bruker på hindringer og utfordringer som vi møter på I livet vårt. Og du forstår en dimensjon I den troen som Gud har gitt oss. Vi skal se litt på det I dag. Vi troende. Vi har fått tro av Gud. Og en dimensjon I den troen Gud allerede har gitt oss, det at vi kan tale til hindringer og utfordringer som vi møter på. Vi kan tale til fjellene våre og si, løft deg opp. Kast deg I havet, og hvis vi ikke vi tviler I vårt hjerte, men tror at det vi sier skal skje, ja, da har vi Guds ord på at da skal det sannelig skje også. Da skal det skje. Og Jesus sier, om noen sier, I den engelske oversettelsen står det, whosoever. vem som helst. Så du forstår, det her ikke en tro som hører liksom, som sjeldent og som hører til en speciell gruppe troende, som hører til oss predikanter. Nei, whosoever, om noen sier, med andre ord, dette allment. Dette for deg. Dette her en dimension i den troen Gud har gitt deg, at du kan tale til fjellet ditt. Du kan tale til utfordringer og hindringer du møter på i livet, og se at de må flytte seg i kraft av den troen som Gud har gitt deg. Og prekenen den heter Fjellflyttertroens tre T-er. Og som du kanskje forstår, så er det tre poenger utifra den teksten her, og alle tre poenger begynner på T, som jeg henter ut fra den bibelteksten her. De kommer ikke på skjerm, de kommer heller ikke i kronologisk rekkefølge. De flyter litt inn i hverandre. Men hvis du gjør notater, så kan du skrive ned de poengene, for det hjelper deg til å huske budskapet. Så det ene, det troens tale. Vi skal snakke litt om det. At vår tro kommer ut av munnen våres. Vi kan tale. Nummer to, troens tålmodighet. Så vi skal snakke om å ikke bare tale, men vi skal snakke om tålmodighet, det vil si noen ganger tar det tid fra det øyeblikket vi utøver vår tro, og at vår tro gir synlige resultater. Så troens tale og troens tålmodighet. Og til sist så skal vi snakke om troens tvil. Vi skal si noe om forholdet mellom tro og tvil. Og i den teksten her så er det to hendelser som vi fokuserer på. Hendelse nummer en, at Jesus snakker til et tre. Det er ganske spesielt. Ved første øyekast. Jeg vet ikke om du har gjort det før, når du har lavt blodsukker og sulten. Du liksom kikker inn i kjøleskapet, og det ikke noe mat der, og så snakker du til kjøleskapet. Nei, hva det som skjer her? Nei, vi skal se Jesus, han demonstrerer tro. Han viser tro. Og så kommer det en ny hendelse. Dagen etterpå, så går Jesus og disiplene forbi det treet som Jesus har forbannet. Og Peter han stopper opp og reagerer og sier, «Hei, rabbi, mester, se, treet som du forbannet, det visnet.» Så hendelse nummer en, Jesus praktiserer sin tro, han demonstrerer sin tro. Mens hendelse nummer to, som da får Peter til å reagere på det her, gjør at Jesus underviser om den troen han har vist dem. Så først så demonstrerer han tro, og så underviser han om den troen han nettopp har demonstrert. Så hendelse nummer en er Jesus viser tro, demonstrerer tro for oss. Og hva det som skjer jo? De på tur. Og så står det at Jesus han ser dette treet på lang avstand. Og så går han og undersøker det og ser om det er noe fikner på det. Han sulten, han finner ingenting. Og så gjør han det som litt merkelig, og det finnes sikkert ulike tolkninger og symbolikk i det. Jeg skal ikke henge meg opp i det nå. Jeg bare peker på det faktum at Jesus snakker til et tre. Men du skal få med deg det, et veldig viktig poeng her. Han taler. Han snakker til tre og sier, aldri i evighet skal noen mer spise frukt av deg. Altså han forbanner det tre, taler ille om det. Og så sier bibelteksten at disiplene, de hørte dette. Disiplene står og observerer at Jesus gjør det her. Og så fortsetter Bibelen med å si at de går inn i byen, inn i Jerusalem. Og så hopper vi over den hendelsen, og så går det omtrent ett døgn. Og så sier teksten at i vers 20, om kvelden dro Jesus og disiplene ut av byen, da de tidlig om morgenen gikk forbi fikentreet. Så om kvelden, tidlig om morgenen, hva betyr det? Jo, her har det gått tid. Ok? Det har gått cirka ett døgn her. Jesus taler til treet. Aldri jeg vet skal noen spise frukten av deg. Så går det cirka ett døgn. De går inn i Jerusalem, ut av byen, og tidlig om morgenen så går de forbi det treet igjen. Og heng med her. For disiplene, de så hva Jesus gjorde. De så at han snakket til det treet. Så går det cirka ett døgn, og så går de forbi det treet igjen. Og så reagerer Peter. Peter reagerer og sier, «Hei, Jesus, mester, se! Fikentreet som du forbannet, det visnet fra roten av. Og du må, vi må klare å sette oss litt inn i skoene til Peter her. Det er som om Peter er litt overrasket. Det er som om han sier, «Mester, se! Det funka det du gjorde i går!» Kan du se det? Og vi skal prate litt mer om det straks her, om hvor viktig det er å tale til fjellet vårt, og snakke. Det er en måte vi bruker troen vår på, det er å tale til fjellet. Jeg kommer tilbake til det. Men jeg vil også skal se at når Jesus demonstrerer og straks begynner å undervise om tro her, så er det et aspekt som har med tid og tålmodighet å gjøre. Dag 1, Jesus forbanner fikentreet, så går det cirka ett døgn, og disiplene går forbi, og Peter stopper opp og sier, Jesus, se, det har visnet. Det har visnet fra roten av. Og Jesus han sier, ha tro til Gud, sier han. Ha tro til Gud. Så på den ene siden så er det Jesu forklaring på hvordan dette kunne skje. Jo, jeg hadde tro til Gud, jeg praktiserte tro. Men så derifra ut så begynner han å undervise oss om denne troen, om å snakke til fjellet vårt. Og hva er poenget her? Jo, du skjønner det at det tok tid fra da Jesus utøvde sin tro, og til det øyeblikket hvor hans tro fikk et synlig resultat. Kan du se det? Og vet du hva? Det oppmuntrer meg i møte med mine fjell og mine utfordringer. Og jeg kan være den første i rommet her til å erkjenne det. Jeg er utålmodig noen ganger. Jeg vil helst at det skal skje noe nå, med en gang. Vi lever jo i en sånn quick fix-kultur. Plug and play, shake and bake, wash and go. Gud, gi meg mer tålmodighet og gi meg det nå! Er det flere enn meg her? Vi vil gjerne ha resultater instant. Men vi trenger å lære av Jesus her. Er det noen som har peiling på tro her? Så er det troens opphavsmann og fullender. Og som jeg sier, han først demonstrerer han tro, snakker til treet, og det går ett døgn, og de går forbi det igjen, og Peter sier, se, det har visnet. Men hva står det? Jo, det har visnet fra roten av. Det har visnet fra roten av. Hvor mange tror at med en gang Jesus snakket til treet, hvor mange tror at det skjedde noe der og da? Yes, det tror jeg også. Jeg er overbevist. Med en gang så skjedde det noe, men hør hva jeg sier, det skjedde noe i det usynlige først. Det skjedde noe under bakken først, skjønner du? Det skjedde noe i røttene først. Jeg er overbevist om at med en gang Jesus sa til det fikentreet, aldri i evighet skal noen mer spise frukten av deg, så jeg er overbevist om, med en gang så begynte det en dødsprosess i røttene til det treet. Men det var det ingen som kunne se med det blotte øyet, forstår du? Og så går det ett døgn, og så går Jesus forbi der sammen med disiplene, og Peter sier, se, det har visnet fra roten av. Og prinsippet vi kan hente ut av det er blant annet at det tar tid fra det øyeblikket vi bruker vår tro, til vår tro gir synlige resultater. Det skjer noe under bakken, før det blir synlig over bakken. Og det er Jesus som praktiserer dette. Og hvis det tok tid fra da Jesus brukte sin tro, og han fikk synlige resultater, ja, da må vi forvente at det tar litt tid for deg og meg også. Vi må ikke ha så dårlig tid. Vi må gi Gud litt tid noen ganger, til å gjøre det vi tror han får. Jeg husker første gang jeg lærte noe om det her. Det er 15 eller 16 år siden. Når jeg gikk på bibelskole, så hørte vi fantastisk undervisning om tro, om de tingene her. Og vi lærte om bønn og mange spennende ting. Og så husker jeg vi hadde hatt en undervisning på bibelskolen som underviste oss om at vi skal være en velsignelse for andre. Så læreren oppmuntrer oss til å be sånn her type bønner. Spør Gud om det er noen du kan velsigne. Så jeg tenkte, ja, det skal jeg praktisere. Så kom jeg hjem etter skolen, og så ber jeg den bønnen her, for jeg hadde 500 kroner mer enn hva jeg egentlig trengte selv frem til neste utbetaling av studielån. Så jeg sa til Gud, Gud, når jeg hørte den undervisningen her, og jeg har 500 kroner som jeg egentlig ikke trenger til å bruke på meg selv, kan du vise meg noen som trenger de pengene? Jeg har aldri fått så kjapt bønnesvar før. Så jeg hører to navn på to i klassen min. Vi kaller dem for Arne og Bjarne. Arne og Bjarne, de trenger mat. Så nå ringer du Arne, og så spør du om dere skal dra treffes, og så velsigner du dem, kjøper du mat for 500 kroner. Ok, så ringer jeg, og så spør, skal vi treffes i Lillestrøm, ta en kopp kaffe? Ja, vi gjør det, koselig, så drikker vi kaffe. Og så, når vi er ferdige å drikke kaffe, så inviterer han meg med hjem til dem, bare for å henge og være sosial, og så takker jeg ja til det, og på vei til dem så går vi forbi Rema 1000, og så sier jeg til Arne at du, vi stikker inn her, og så kjøper vi oss noen snacks som vi kan kose oss med. Ja, det er greit, og så går vi inn på butikken, og så sier jeg til han at du, vet du, jeg har bare lyst til å velsigne deg og han du bor med, jeg bare lyst til å kjøpe mat for dere, for 500 kroner, bare vil velsigne dere. Jeg sier ikke til han at Gud har sagt det her til meg, jeg bare sier jeg vil velsigne dere. Og så kommer det en ganske voldsom reaksjon. Det er som om han får sånn hakeslepp, så haka driver og dingler ned på kneskåla. Og jeg liksom tenkte, det var da voldsom til reaksjon, det er ikke så mye. Og så forteller han meg det her. Du, Trond Egil, vet du hva? Du husker på bibelskolen så har vi lært om den undervisningen, om at vi kan snakke til fjellene våre, og at vi har autoritet i navnet Jesus. Ja, jeg husker den undervisningen. Ja, for du skjønner at det cirka to timer før du ringte meg, Trond Egil, så er det sånn at jeg og han som vi bor sammen, vi ba sammen, fordi du skjønner at vi er helt blakke, og det er jo en uke til neste utbetaling, og det er tomt for mat i kjøleskapet. Men så har vi jo lært at vi kan snakke til fjellene våre. Så det jeg og han gjorde to timer før du ringte meg og spurte om vi skulle treffes, da la vi hendene våre på kjøleskapet. Og så sa vi, i Jesu navn så befaler vi det kjøleskapet om å fylle seg opp med mat for en uke. Og her er du og skal betale for oss. Det er fantastisk. Og der, hvorfor forteller jeg den historien? Jo, det er inspirerende nok i seg selv. Men jeg forteller den for å gi et eksempel på at jeg tror med en gang de snakket til fjellet sitt, så begynte det å skje ting i det usynlige. Men så måtte Gud finne en eller annen som kunne fylle det kjøleskapet med mat. Det tok cirka to-tre timer. Og hva er poenget her? Jo, det finnes et aspekt av tålmodighet og tid i vår tro. Akkurat som Jesus, han taler til fikentre, og det går cirka ett døgn, og så ble det som skjedde under bakken, det ble synlig på overflaten. Og jeg tror det er en oppmuntring til noen i rommet her, hvor du står i en fight. Du står og venter på ditt gjennombrudd. Bønnesvaret uteblir. Men vet du hva? Jeg vil si til deg, det skjer noe under bakken. Det skjer noe under bakken, min venn. Bare ha tillit til Gud. Bare fortsett å takke Gud for at det skjer noe. Det er litt som å plante et såkorn. Så planter vi det, og det ligger der i mørket. Ingen av oss ser hva som skjer, men det skjer masse under bakken. Det skjer masse under der, men vi kan ikke se det. Men så må vi vanne det, og så kommer det som skjer under bakken, det kommer over bakken. Og på samme måte så kan jeg og du, vi kan tale til vårt fjell, vi kan tale til vår utfordring, og si, løft deg, kast deg i havet, og ikke tvile i hjertet vårt, men tro at det vi sier skal skje. Og så kan vi vanne det såkornet med å si, takk Gud for at du virker. Takk for at ditt ord står fast. Er du med meg her? Takk for at du er trofast, Gud. Takk for at du holder ditt ord. Takk for at det virker. Takk for at det skjer noe under bakken. Og det skjer noe under bakken i ditt liv. Selv om ikke det har kommet noen synlige resultater enda, så skal du stole på at det skjer noe under bakken. At Gud virker i din situasjon. Amen. Så, la oss gå til hendelse nummer to her. Fordi som jeg sa, Jesus, han først viser tro, demonstrerer tro. Jeg synes det er fantastisk med Jesus at han ikke bare underviser oss verbalt, men han underviser oss ved å eksemplifisere. Han demonstrerte tro, og Peter blir overrasket. Og Jesus sitt svar, det er, ha tro til Gud. Altså det var tro til Gud som fikk det her å skje. Og så begynner han å undervise. Så la oss gå til, la oss lese fra vers 22 til 24. Jeg tror vi har det på skjerm også. Markus 11, 22 til 24. Hvis du hopper to frem, så tror jeg du finner det på stor skjerm. Markus 11, 22 til 24. Så står det sånn her. Peter husket Jesu ord og sa, Rabbi, se fikentreet som du forbannet er visnet. Og Jesus svarte dem, ha tro til Gud. Og så begynner han å undervise. Sannelig, jeg sier dere, om noen sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet, og han ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier vil skje, han skal få det han sier. Derfor sier jeg dere alt dere ber om i bønnene deres, tro at dere har fått det, og dere skal få det. Så kan du se at Jesus sin undervisning om tro korresponderer med Jesus sin demonstrasjon av tro. Fordi Jesus han talte til fikentreet. Hva er det Jesus underviser om? Jo, sannelig jeg sier det, om noen sier til dette fjellet. Kan du se det? Først så praktiserte han det selv, og så begynner han å undervise. Om noen sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet, og ikke tvirer sitt hjerte, men tror at det han sier, der kommer det igjen, skal skje. Han skal få det han sier. Sier, sier, sier. Kan du se hvor mye Jesus vektlegger å bruke sin munn? En gang snakker han om tro, tre ganger snakker han om å si noe. Så Jesus underviser oss om hvordan bruke troen våres. Og så finnes det et aspekt ved tålmodighet i Jesus sin undervisning om tro. Fordi han sier i vers 24, heng med her, derfor sier jeg dere alt dere ber om i bønnene deres, tro at dere har fått det. Vi stopper opp der. Tro at dere har fått det. Det er fortid. Er du med her? Tro at dere har fått det. Så det er tilbakelagt. Hvis du har fått noe, så er det fortid. Men, så sier Jesus, og dere skal få det. Kan du se det? Først så sier han, tro at dere har fått det. Og så sier han, og dere skal få det. Med andre ord, det ligger foran deg. Altså, det skjer noe med en gang du bruker din tro. Med en gang du snakker til fjellet. Med en gang du snakker til det. Så skjer det noe. Og så tar det litt tid å... Der så du det bli manifestert i det synlige. Akkurat som i Jesus. Dag 1 taler til fikentreet. Så går det cirka ett døgn. Og der ble det som skjedde under bakken, ble synlig på overflaten. Sånn er det for deg og meg også. Tro at dere har fått det, og dere skal få det. Og Jesus han sier, når Peter reagerer, så sier Jesus, ha tro til Gud, sier han. Og når en predikant sier, det kan også oversettes sånn, så bør du sjekke han ut. Hvis ikke, så får du bare tro på meg. Men dette kan også oversettes med, ha Guds type tro. Ha tro til Gud kan også oversettes med, ha Guds type tro. I denne oversettelsen for eksempel, så står det en stjerne i Markus 11, 22, hvor det står, ha Guds tro, står det der, som betyr det kan oversettes med det. Ha Guds type tro. Og spørsmål, hadde Jesus Guds type tro? Yes. Var det noen som hadde Guds type tro, så er det Jesus, han er Guds sønn. Og han opererte i tro. Men et annet spørsmål, har vi Guds type tro? Yes. Vi har Guds type tro. Du har tro som er gitt deg av Gud. Når du ble frelst, så kom du til tro, sier Bibelen. Andre begreper Bibelen bruker er, vi tok imot troen. Kunne gitt deg mange referanser i Bibelen, i det Nye Testamentet på det, men du har guddommelig tro på innsiden, skjønner du? Du har Guds type tro i hjertet ditt. Du er en troende, og den troen, den er skapt og lagd og produsert av Gud. Du har tro i deg, skjønner du? Du har tro. Tro gitt deg. Du har guddommelig tro i hjertet ditt. Og den troen, den kan flytte fjell, sier Jesus. Og Jesus, han underviser oss blant annet om hvordan bruker man den fjellflyttertroen som vi allerede har fått. Og da, som jeg satte ord på, tre ganger så vektlegger han sier. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, om noen sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet, og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, han skal få det han sier. Er du med meg her? Sier, sier, sier. Ja, skal jeg snakke til fjellet mitt, Trond Egil? Skal jeg snakke til utfordringen? Yes! Det er det vi skal, skjønner du. Vi skal snakke til fjellet vårt. Noen ganger så tror jeg vi, forstår meg rett når jeg sier bommer, men noen ganger så tror jeg vi bommer når det kommer til det her, og hvor vi snakker til Gud om fjellet, i stedet for å snakke til fjellet om Gud. Nei, snakke om Gud til fjellet. Og hør meg her. Det er fantastisk at Gud er vår far, og vi kan øse ut av vårt hjerte i forhold til alle fjell vi står foran. Og noen ganger så kan det også lede til at du begynner å snakke til fjellet, for når du prater til Gud om fjellet ditt, så begynner Gud å snakke til deg om hva han tenker om fjellet ditt, og med det som et utgangspunkt kan du begynne å snakke til fjellet ditt. Men når alt kommer til alt, i forhold til det Jesus underviser oss om her, så må vi komme til det punktet hvor du og jeg snakker til fjellet. Ja, skal jeg snakke til utfordringen min da? Yes! Jeg mener Jesus har nettopp demonstrert her og snakket til et tre. Ja, men det blir så rart, Trond Egil, å snakke til den plagen som sitter i kneet mitt, eller til den utfordringen barnet mitt står foran, eller skal jeg snakke til kjøleskapet mitt? Yes, den som sier til dette fjellet. Den som sier til dette fjellet. Hvem er det? Det er deg og meg. Jeg hørte en fantastisk historie på det her, som understreker viktigheten av den som sier. En predikant som jeg hørte på en gang, som fortalte at han fikk spørsmål om han kunne ta imot en person på kontoret sitt som trengte forbønn, fordi denne dama var full av sykdom og smerte i kroppen sin. Så han sa selvfølgelig bare, send henne til meg. Så hun kommer på besøk på kontoret hans. Og så kommer henne, og hun hadde en bakgrunn, en kirkelig bakgrunn, som hadde en teologi som lærte at hvis du er syk, så er det Gud som har gjort deg syk for å lære deg noe. Så han måtte bruke en god time på å rydde opp i teologien hennes. Og så ber han for henne. Blant annet ved å undervise henne om Markus 11:23. Så legger han henne på henne og taler til, hun var full av smerter og plager, og taler til disse tingene, og det forsvinner og blir helbreda. Og så reiser han seg opp og takker og bukker og sier ha det og går. Og i det hun går, er på vei ut døra, så stopper hun opp og snur seg og ser på predikanten. Og så sier hun, smertene er tilbake igjen. Smertene er tilbake igjen, jeg har like vondt nå. Kan du be for meg en gang til? Og heng med nå. Så sier han, nei. 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 Du skal be. Nå har jeg sittet og undervist deg en god time her, så nå skal du be selv. Ok da, jeg skal be selv. Husk, hun kom fra en bakgrunn hvor hun lærte opp i at hvis jeg er syk, så har Gud gjort meg syk. Så hun har en sann type teologi og fått ryddet opp i den teologien, og så ber hun selv. Så begynner hun å be. Kjære Gud, jeg takker deg for at det er ikke du som har gjort meg syk. Takk for at ved Jesus sine sår har jeg fått legedom. Takk for at du er god. Så nå ber jeg deg, Gud, om at du skal helbrede meg. I Jesu navn. Amen. Og så ser jeg på predikanten, og så sier hun, jeg har fortsatt smerter i kroppen min. Og så sier predikanten, ja, men det visste jeg. Jeg hørte det på bønnen du ba, at det der funker ikke. Åh, hvorfor det? Og så sier predikanten til deg at du, det var veldig bra bønn du ba, at ved Jesus sine sår har vi fått legedom, og jeg hører at du virkelig har forstått noe her, men hva er det vi har pratet om en god time nå, sier han. Ja, vi har snakket om å tale til fjellet vårt, og yes, tale til fjellet vårt, så når du ber, så må du snakke til smerten og sykdommen i kroppen din. Og så sier han, ja, mener du det? Skal jeg snakke til smertene som sitter i kroppen min? Skal jeg tale til dem? Det er jo rart. Ja, men det er jo det Jesus har undervist oss om, sier han. Ok, da. Da får jeg gjøre det, da. Så ber jeg igjen. I Jesu navn så befaler jeg alle smerter, og hun rekker ikke å fullføre bønnen engang, og der blir han momentant helbredet. Der forsvant det. Der funket det. Ja, du må gjerne applaudere for det. Den som sier til dette fjellet, den som sier, og jeg sier ikke at sånn er det i møte med alle livets utfordringer og omstendigheter, men jeg mener, hvis du bare studerer Jesu tjeneste, hvis du studerer apostlenes gjerninger, det er stappfullt av sånne eksempler. Jesus truet stormen. Jesus truet feberen. Jesus snakket til de døde. Jesus talte til de onde ånder. Peter og Johannes, apostlenes gjerninger 3. Det jeg har, det gir jeg deg i Jesu navn. Stå opp og gå. Peter sier til Aeneas, en som har vært lam i 8 år, Aeneas, Jesus Kristus helbreder deg. Stå opp og gå. Neste kapittel, Peter reiser opp Tabita fra de døde og sier, Tabita, stå opp. Hun lukker opp øynene, og der står det opp. Paulus talte til ånden som var i slavepiken. Bibelen er full av mennesker som taler til fjellene sine. Den som sier til dette fjellet. Ok, la meg runde av her. Jeg har sagt noe om troens tale. Jeg har sagt noe om troens tålmodighet. La meg helt til slutt si noe om troens tvil. Fordi Markus 11, 23, så sier Jesus dette. Sannelig, jeg sier dere, om noen sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet, og han ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier vil skje, da skal det også gå slik. Legg merke til at Jesus sier, og ikke tviler i sitt hjerte. Du skjønner at noen ganger så er ikke problemet at vi har nok tro. Noen ganger er problemet at vi har både tro og tvil. Ja, går det annet? Yes, det er fullt mulig å ha tro og ha tvil. Faktisk så er det veldig ofte sånn det er i møte med livets utfordringer. Jeg vet ikke med deg, men jeg går ikke rundt og daglig kjemper min tvilskamp om Jesus lever eller ikke. Er du med meg her? Nei, vi er jo fulle av tro på at Jesus har stått opp ifra de døde. Og jeg er ikke bare full av tro på at Jesus har stått opp ifra de døde. Jeg er full av tro på at han også er med meg og er for meg og vil hjelpe meg i møte med livets utfordringer. Men samtidig, jeg er litt ærlig her, samtidig som jeg er full av tro på det og ikke tviler på det, så kan jeg kjenne på frykt og tvil og vantro i møte med livets utfordringer. Når fjellene står der. Det er realiteten til veldig mange av oss. Så du er ikke alene hvis du kjenner det sånn. Så jeg sier problemet noen ganger i møte med fjellene vi møter på, er ikke at vi ikke har nok tro, men vi har en annen ting også som heter tvil. Det er litt som, hvis du ser for deg en vekt som jeg har her, eller en vogn med en stor vekt på, og så fester jeg på en sterk hest på den siden her, i et rep. Null problem for den hesten, eller for troen, å trekke den vekten der. Men så hekter jeg på en annen hest her, som er like sterk som den hesten der, som heter tvil, eller frykt, eller vantro. Hva skjer da? Jo, det er full stopp. Det blir nøytralisert. Og hør hva jeg sier nå. Jeg tror at det vi ofte gjør, når vi både har tro, men også tvil, det er at vi prøver å piske opp stemninga til den troshesten, sånn at den skal dra deg. Men hør, er det her en oppmuntring til deg? Du har nok tro allerede, skjønner du. I stedet for å stå og prøve å hause opp troen din, så kan du heller fokusere på å klippe av båndet på den hesten her, og så flyr det av gårde der, skjønner du. Du har tro, skjønner du. Du er en troende. Og den troen du har i ditt hjerte, den kan flytte fjell. Når Jesus skulle drive ut en ånd av en gutt, hvor pappaen hadde gått i disiplene, og disiplene hadde prøvd å drive ånden ut, du kan lese om det her i Markus 9, så sier denne pappaen til Jesus at ja, vi prøvde, og disiplene dine prøvde, de klarte ikke. Men Jesus, om du har barmhjertighet med oss, om du kan gjøre noe, kan du hjelpe oss? Og Jesus sier, spør du meg om jeg kan gjøre noe? Alt er mulig for den som tror, sier han. Og så sier mannen, jeg tror, hjelp min vantro, sier han. Jeg tror, hjelp min vantro. Med andre ord, han hadde tro og vantro samtidig. Og på samme måte er det fullt mulig å ha tro og frykt samtidig. Men vet du hva Jesus sier? Han sier, om du har tro bare så lite som et sennepskorn, sier han, så kan du si til dette fjellet, løft deg opp og kast deg i havet. Så problemet er ikke at du nødvendigvis trenger mer tro. Du trenger bare litt mindre tvil og vantro og frykt. Og det er en mye mindre stressende måte å håndtere fjellet sitt på, i stedet for å stresse med, jeg har så lite tro, jeg må bygge så himla stor tro. Nei, hvis du har tro så lite som et sennepskorn, sier Jesus. Sennepskorn, det er veldig lite. Hvis du har tro så lite som et sennepskorn, ja, da kan du si til dette fjellet, løft deg opp og kast deg i havet. Så hva skal jeg gjøre da, Trond Egil, hvis jeg har tvil? Og hvis jeg har tro, hvis jeg tviler i hjertet mitt? Ja, da vil jeg si til deg, da er du kanskje ikke klar til å tale til fjellet ditt enda. Og jeg fikk den setningen her når jeg forberedte meg. Og jeg tror også det er en oppmuntring til noen som står foran et fjell i livet. Men hvor du også har tvil i hjertet ditt. Du tror på Jesus, du tror Gud er med deg, at han er for deg. Men så tviler du på at det fjellet vil flytte seg. Ja, da har jeg den oppmuntringen her til deg. Noen ganger må du la Gud få tale til ditt hjerte, før du taler til ditt fjell. Noen ganger må du la Gud først få tale til hjertet ditt, før du snakker til fjellet ditt. Hvorfor? Jo, fordi Bibelen er Guds ord, og det er et troens ord, skjønner du? Guds ord er troens ord. Så når jeg og du eksponerer ører og hjerter for Guds ord, for troens ord, så kan du hvile i det og la Guds ord få ta seg av den tvilen som er i hjertet ditt. Og så skjønner ikke alltid vi hvorfor det tar så lang tid, men jeg tror det er viktig i forhold til denne fjellflyttertroen å forstå at på den ene siden så er det å praktisere den, det er momentant. Det tar ikke mange sekunder å si, løft deg opp og kast deg i havet. Ikke sant? Det er momentant, det er øyeblikkelig. Men jeg tror hvis vi bare ser på kanskje våre forbilder og eksempler, mennesker som kanskje ofte får bønnesvar, mennesker som er sterk på det her, så tror jeg det er så lett å se seg blind på det øyeblikkelige resultatet, for så å glemme at det ligger en prosess. Det vi ser øyeblikkelig, det er mer en frukt av noe som har pågått over tid, hvor man har eksponert hjertet og øret sitt for troens ord. Og så vil vi veldig gjerne ha frukten deres, men så spør vi kanskje ikke, hei, hvilke såkorn har du plantet i hjertet ditt over tid? Og ja, helt til slutt, og så skal vi reiser oss opp. Vi reiser oss opp. Teamet kan lede oss i lovsang her. Tenk litt på det som jeg har sagt, la det synke litt inn, og så skal vi praktisere litt her også. Tenk litt på det vi har snakket om, troens tale, troens tålmodighet og troens tvil. La det synke litt inn, og så skal vi praktisere om et par minutter her.
Jeg har et håp som et anker for min sjel. I hver en storm får jeg gå med deg. Din kjærlighet, den har fjernet. all min frykt I allt min Gud stoler jag på dig Detta hopp har jag funnit vid ditt kors Du gav allt och frälste var och en av oss Det nobligt en tanke för mitt liv Vår Gud står fast, urockelig